Už v polovině tohoto měsíce by se v kazašské Astaně mohly uskutečnit mírové rozhovory o Sýrii pod taktovkou Ruska, Turecka a Iránu. Jak píše agentura Reuters, plánovaná dohoda o příměří počítá s rozdělením válkou sužované země na neformální zóny vlivu a u jednacího stolu se zprvu údajně nepočítá ani se zástupci Spojených států, ani s Evropskou unií. Má takový postup naději na úspěch? Zeptám se za chvíli. Od mikrofonu zdraví Veronika Sedláčková.
Pro a proti.
Naše pozvání přijali Tereza Spencerová z Literárních novin. Dobrý den.
Dobrý den.
A europoslanec za TOP 09 Jaromír Štětina. Dobrý den.
Dobrý den.
První otázka, požádám oba o krátkou odpověď. Paní Spencerová, může iniciativa Ruska, Iránu a Turecka opravdu ukončit válku v Sýrii?
Já si myslím, že tam je asi problém v definici války, protože i kdyby se podařilo vytlačit nebo zlikvidovat Islámský stát a Al-Kaidu z těch hlavních bašt, tak teroristická válka bude dál pokračovat, protože tady tyto síly nikam nezmizí, nikam daleko nezmizí. To znamená, že svým způsobem nějaká forma války bude pokračovat ještě furu let.
Co si myslí pan Štětina?
V každém případě příměří je vždycky lepší než válka, že bylo vyhlášeno, tak to je dobře, ale nejsem vědma a nemám křišťálovou kouli, aby věděl, co se tam bude dít. Pravda je to, co říká Tereza, že jisté způsoby války budou pokračovat, až vymítit terorismus je strašně těžká věc. Občanská válka může skončit, ale boj proti teroru může pokračovat.
No a co to znamená pro Sýrii, pane europoslanče, jestli bude pokračovat válka proti teroru, ale občanská válka skončí, co to bude znamenat v praxi, nebo co by to znamenalo v praxi podle vás?
Tak vlastně pokračuje starý a tradiční, takřka stoletý rozpad Osmanské říše. A znamená to, že se bude rozkládat i Sýrie. Jakým způsobem to bude vypadat, jestli se podaří udělat z toho federaci? Nebo jestli budou různé způsoby autonomie, to nevím. Já vím například jenom to, že Kurdové samozřejmě netlačí kvůli Turecku na samostatný stát, netlačí ani na autonomii, jako mají například Kurdové iráčtí, ale rádi by se viděli v jakémsi federálním uspořádání. A v každém případě si myslím, že Sýrie se rozpadne. Co bude s Asádem, současným vládcem, to také nedovedu odhadnout, spíš si myslím, že to bude znamenat jeho konec.
Je to vize, kterou sdílí Tereza Spencerová?
Asi ne, já bych nepoužívala pojem rozpad Sýrie, jako když jste na začátku zmínila ten rozdělení státu na nějaké neformální vlivové zóny, tak to je spíš přesnější a umím si představit uchování státu v té hranici, v které je dnes. A co víc, ono vlastně, ty procesy mohou být překvapivé, protože teď, jak jsem byla v Damašku minulý týden, před 14 dny vlastně, tak mě hodně překvapilo, jakou popularitu tam má takzvaná syrská socialistická nacionalistická strana. Jejich symbolů je skoro víc než obrázku s Basharem Asadem a to je strana, která vznikla v Libanonu, kterou založil Libanonec a jejím programovým cílem je vytvoření staré velké Sýrie, obnovení staré Sýrie, Sýrie spolu s Libanonem, s Jordánskem a podobně. Chci říct, že těch trendů je tam teďka hodně a který převáží, to si dneska netroufnu předvídat. Souhlasím s tím, že Osmanská říše, nebo respektive obnova Osmanské říše, to už je pase otázka. Turecko dneska bude muset nějakým způsobem se napasovat do zájmů všech ostatních regionálních mocností. A to znamená, že bude muset spolknout hořkou pilulku konce tady těch snů, Erdoganových snů. Co to ovšem bude znamenat pro Sýrii? Možná bychom o tom mohli začít diskutovat za 10 let. Třeba.
Možná, ale teď je na stole aktuálnější otázka, jestli můžou uspět a jestli vůbec začnou ty mírové rozhovory v Kazachstánu, v Astaně, které plánuje Rusko s Tureckem, s Iránem, když u toho jednacího stolu mají zprvu chybět zástupci Spojených států amerických, tak i Evropské unie. Jaromíre Štětino, je taková iniciativa, je možné předpokládat, že bude úspěšná?
Já si myslím, že to, že mají vyhlášeny mírové rozhovory v Astaně, svědčí o tom, že se do toho vloží politici. Až my vlastně nevíme, jakým způsobem byla ta smlouva o příměří postavená a podepsána. Kdo vlastně ji podepsal? My víme akorát, že se sešli ministři zahraničních věcí Iránu, Ruska a Turecka v Moskvě a tam to upekli. A jinak se to v podstatě dělá na diplomatické úrovni. A jestli bude mírové jednání a mírová smlouva v Astaně, tak tam potom vstoupí i politici a předpokládal bych, že do toho potom vstoupí i ty velmoci, které byly z tohoto procesu mírového vyšachovány, které vypadly především Spojené státy.
To znamená, že by paní Spencerová mohlo být, nebo je pravděpodobné, že Spojené státy teď budou mít stejný vliv na to, co se bude se Sýrií dít, pokud nastane mírová konference jako Rusko, Irán, Turecko, které zatím uzavřely dohodu, o které se příliš moc neví, jak říká pan Štětina.
Já souhlasím s tím, že ta dohoda je plná otazníků, především navenek, a že se asi v uvozovkách peče každý den.
Něco, nebo, o čem nemůžeme moc vědět?
Ano. Na druhou stranu si nemyslím, že by vstup Evropské unie, která je sama o sobě rozhádaná a nemá žádné jednotné stanovisko takřka k ničemu, že by to bylo přínosem k nějakému jednání o míru. A většina amerických analýz předpokládá, že Donald Trump víceméně ten Blízký východ opustí v uvozovkách, přenechá vlastně tu iniciativu místním silám. A v tom já si myslím,
a
že
možná
vlastně
Moskvě?
A samozřejmě Ruska, jenže to Rusko tam nepůsobí v té pozici hegemona, jako jsme byli vlastně zvyklí prozatím prosazovat, když Západ třeba působil na Blízkém východě. Oni se tam snaží vlastně dosáhnout nějakého multipolárního systému, v němž by každý musel sice udělat nějaký kompromis, ale zároveň by měl pocit, že úplně neprohrál.
To znamená, teď mluvíme o mocnostech.
Teď mluvíme o Turecku, Iránu, Sýrii, Iráku, možná o Kurdistánu iráckém. Mluvíme o těch zemích, které mají skutečný bytostný zájem o mír, na míru v Sýrii. Protože vlastně nestabilita v Sýrii, válka v Sýrii přetéká přes hranice. To znamená, že regionální mocnosti mají mnohem větší zájem na nějaké míru, než třeba Spojené státy nebo Evropská unie. To, že to v uvozovkách kočíle Rusko, tak to je samozřejmě známka naší diplomatické prohry, protože oni využili všech našich chyb a vstoupili na kolubiště, kde jsme měli být teoreticky dál my. Jako
máme
Západ.
Ve studiu jednoho z europoslanců Jaromíra Štětinu, kterého se ptám, jestli to vidí podobně, tedy že Evropská unie nemá příliš velký vliv a nemá moc co do toho mluvit, protože je sama rozhádaná.
No, je to pravda, my jsme skutečně tady tenhle ten konflikt prohráli, ať myslím Evropskou unii nebo Spojené státy našeho spojence. Je tomu tak, co se týče Ruska, Rusko tam hraje dvojí roli. Rusko hraje jednak roli světové velmoci, tu hraje především OSN ve Valném shromáždění v Radě bezpečnosti, například tím, že vetuje rezoluce o Sýrii. Tam hraje roli světové velmoci. A tady najednou se Rusko stalo regionální velmocí. Rusko tady hraje svoji regionální roli. Především to tkví v tom, že Rusko se snaží už dávno dosáhnout svých kýžených i teplých moří, to je stará ruská touha, proto ovládá, nebo se snaží ovládat Černé moře, proto všechny ty intervence, které provádí v Černém moři. A nyní má Latáky a má Tartus a konec konců, nakonec se dosáhlo toho, co vždycky chtělo, že bude mít vliv, a to i vojenský na východě Středozemního moře.
Tady to je úspěch Vladimíra Putina?
To je velký úspěch Vladimíra Putina.
Je to, paní Spencerová, tak, že se tím může především Vladimír Putin chlubit? Co se teď děje v Sýrii a jak se Rusko podílí na těch mírových rozhovorech?
Já myslím, že to zbytečně personifikujeme. Jako jo, no tam
je to hlavní tvář Ruska.
Důležitější je, že já jsem fakt přesvědčená, že to, co dneska sledujeme, je výsledek naprostého selhání politického západních zemí po arabském jaru. My jsme absolutně nepochopili ty první dvě revoluce v Tunisu a v Egyptu. Libii jsme úplně zničili. Mysleli jsme si, že v Sýrii to půjde úplně stejně. Rusko využilo prostě našich selhání a vstoupilo do hry. To, ano, můžeme tomu říkat Putinovo vítězství nebo triumf, to jo, ale nebýt našich chyb, tak tato situace nemohla nikdy nastat v zásadě.
Diskutují Tereza Spencerová z Literárních novin, europoslanec za TOP 09 Jaromír Štětina.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Premiéra každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Už jsme říkali, co by z toho mohla mít Moskva, co by z toho mohlo mít Rusko, pokud by se podařilo tu mírovou dohodu v Sýrii uzavřít, co by se asi dělo se Sýrií, i když, jak říká pan Štětina, nemáme křišťálovou kouli, ale co by z toho tedy mělo Turecko? A podaří se motivovat Irán, aby podepsali tu dohodu? A čím?
Turecko samozřejmě hraje svoji regionální roli, protože Turecko se snaží být hegemonem v oblasti už dávno, ještě před Erdoganem a bude to i po něm. Důležité je to, že ta strategická poloha Turecka tkví ve snaze nedopustit tomu toho, aby se celý ten pás kurdský podél tureckých hranic, to myslím na východě Rodžavu a na západě území Afrin, kde žijí Kurdi, aby se spojilo. Proto vstoupilo Turecko na území Sýrie, proto vstoupilo do těch obcí a bojuje jednak proti ISISu a jednak proti Kurdům na západním břehu Eufratu, taky tomu říkají Eufratský štít Turkové. A to je ten hlavní důvod, proč tam jsou. Oni prostě nemůžou dopustit, aby se ten jednolitý kurdský pruh spojil od Eufratu až k Tigridu.
Což se může podařit, že se nestane, pokud se uzavře mírová dohoda, o které mluvíme. Nebo?
Já si myslím, že se to nestane, poněvadž turecká armáda je jeden z nejsilnějších hráčů. Co se týče Kurdů, to se prakticky nedá srovnat. Kurdové bojují proti dobře vycvičené armádě, která patří do NATO s těžkými zbraněmi. To je typická asymetrická válka. Bojovat tím, já jsem byl v tom Kurdistánu, oni se podívat v Rodžavě, když oni bojují v sandálech, oni sice mají 20 000 mužů, kteří jsou schopni vstoupit do boje, ale na tureckou armádu prostě nemají.
Paní Spencerová, včera syrští rebelové přerušili jednání o účasti na mírových rozhovorech v Astaně, protože vládní vojska a jejich spojenci podle těch informací, které poskytují právě povstalecké skupiny, porušují to příměří. Může se mírová dohoda uzavřít bez toho, že by tam byli zástupci povstaleckých skupin?
My jim tady neustále eufemisticky říkáme povstalecké skupiny, ale vesměs je řeč o skupinách napojených na Al-Kaidu nebo na Daesh, nebo vyznávajících velmi stejný vahabistický islám. A v tu chvíli vlastně záleží hodně na nich, jestli složí zbraně, anebo jestli budou zdecimováni, protože ta dohoda, jedno z málo věcí, o kterých víme z té dohody mezi Tureckem a Iránem a Ruskem, je to, že příměří se nevztahuje na Al-Kaidu a na Daesh a na další.
Na Kurdy.
Ano, taky samozřejmě ne. Také na Kurdy, ale teďka mluvím o těch jakoby povstalcích takzvaných, což jsou ve skutečnosti jenom teroristi svým způsobem z 90%. Jinými slovy, To jsou síly napojené na Saudskou Arábii, na Katar, nebo respektive financované z této strany a jsou do určité míry i řízené. Pokud z Riádu zavelili, vy tam nepojedete, tak každá záminka je dobrá. Ale bude to jejich vlastně prohra ve finále, protože je velmi důležité podívat se na tu mapu Blízkého východu dnes. Tam vzniká naprosto bezprecedentní mocenská klika, dejme tomu, která začíná v šítském Iránu, jde přes víceméně šítský Irák, přes víceméně sunnickou Sýrii, až do najednou Irán má přístup ke Středozemnímu moři přes Libanon, k němu se připojuje Egypt a ty sunnické velmoci, Saudská Arábie, Katar a celá ta rada pro spolupráci zemí Perského zálivu, ty jsou mimo hru, stejně jako jejich největší spojenci, Západ a Evropská unie. My tady vlastně dneska se díváme na zrod naprosto novýho regionu a fakt bude hodně záležet na tom, kdo se k těm jednáním přidá, tak ten má šanci si tam něco v fuozovkách ukousnout, nějaký dílek, ale kdo bude dál bojkotovat, ten bude zabit, podle mýho.
A povstalci dají se označit, pane Štětino, v podstatě za teroristy, jak říká Tereza Spencerová?
Myslím, část ano.
Část ano, část ne.
Část ne.
Je nutné rozlišovat.
Jelikož to nikdo pořádně neví, tak si s tím nikdo neví rady. Teď tu smlouvu podepsalo, o příměří podepsalo asi 13 subjektů. A každý ten subjekt je samozřejmě jiný. A vy mě prosím vás pěkně dovolte teďka jenom takové malé extempore, které mě teďka napadlo.
Určitě.
Tam zahynulo 250 tisíc lidí. Jenom loni zahynulo 16 tisíc civilistů. A my si tady teoreticky povídáme, mě to prostě neobyčejně irituje, mě to neobyčejně naplňuje smutkem, rozumíte, tam lidi umírají, teď to je válka, to není žádná přesní dávka v dívčí škole, co
taky
tam je.
O tom nemluvíme jako o přesní dávce, to je zase pravda.
Ano, my o tom tady nemluvíme, my tři o tom nemluvíme. Ale
je dobré ale o tom mluvit, nebo ne?
Je, samozřejmě, politici někteří o tom hovoří.
Tak, jednu
poznámku. OSN přestala počítat oběti syrské války v roce 2012, protože nejdou nějak doložit. Dneska se počty obětí toho konfliktu uvádějí v rozptylu 250 až 500 tisíc, ale stejně jako se ve východním Alepu mělo tisnit 250 tisíc lidí a nakonec jich vyšlo asi 50. Chci říct, že neházejme zbytečně čísly. Ano, umírají tam lidé, ano, civilisté. Ta válka trvá
a to
6.
I následky úderu ruského letectva.
Jasně, v každé válce se to děje, jako by se tváříme, jako kdyby se to v Iráku, v Libii nebo v Jemenu třeba teďka nedělo. V každé válce umírají lidé.
My se netváříme, že se to neděje, my se bavíme o Sýrii.
Já vím, ale pokud to nezasadíme do kontextu, tak samozřejmě to pak vypadá trošku divně.
Posloucháte Český rozhlas Plus, hosty pro a proti jsou Tereza Spencerová z Literárních novin a europoslanec za TOP 09 Jaromír Štětina. Pane europoslanče, za jak důležité považujete, že OSN zřídila skupinu, jejímž úkolem je vyšetření válečných zločinů v Sýrii? Je to podstatné?
Samozřejmě,
když už mluvíme o těch obětech.
Je dobré vyšetřovat zločiny jakékoliv války, neboť, jak říkal můj starý přítel Sergej Kovaljov, velký ruský humanista, porušování lidských práv nemůže být předmětem vnitřní záležitosti žádného státu. Ale má to jeden velice významný aspekt. Tato komise byla zřízena Valným shromážděním. Myslím, že to bylo Lichtensteinsko nebo nějaký takový malý stát, který to inicioval. To je úplné novum. Tady byla obejděta Rada bezpečnosti, která prostě nemůže fungovat, pokud například Rusko jako přímý účastník konfliktu má možnost ty rezoluce vetovat. A najednou tady je nějaké jiné řešení na půdě OSN. Je to valné shromáždění a valné shromáždění se usneslo, že se zločiny budou vyšetřovat. A to je velice správné. To je dobře, že se tak stalo a doufám, že to vydrží a že se podaří objektivně shromáždit všechny důkazy těch válečných zločinů, ke kterým tam došlo.
Proč se tomu usmívá Tereza Spencerová?
Protože pan europoslanec řekl a já souhlasím s tím, že vyšetřovat válečné zločiny, ano, to patří k věci. Nicméně to B od té rezoluce je, že celá ta iniciativa má být dobrovolně financovaná soukromými vlastně zdroji, což je další naprostý novum v mezinárodní politice. Takže si můžeme živě představit, že Saudská Arábie a Katar nebo nějaké tamní nadace zaplatí výsledky vyšetřování válečných zločinů v Sýrii v situaci, kdy tyto dvě země dál tvrdí, že budou otevřeně a financovat a vyzbrojovat džihad. To znamená, že přímí účastníci mohou, nebo to Rusko přeplatí, nebo já nevím, jo, nebo George Soros tam vstoupí se svými financemi.
Nebudete tedy věřit tomu, co ta komise, nebo
pokud je to nastavený
výbor,
takhle,
nebo jak se bude jmenovat ten orgán, co zjistí?
Pokud je to nastavené tak, jakože vlastně si to někdo může zaplatit, ten výsledek, tak ano, nebudu tomu věřit. Jako. Ale jinak samozřejmě v každé válce se páchají válečné zločiny, to je jasné, bez diskuze.
A je dobré vyšetřit, říkáte?
No, ale vemte si, že třeba Saudská Arábie před čtvrt rokem dostala na půdě OSN takový favor, že smí své válečné zločiny v Jemenu smí vyšetřovat sama. Tam výbor OSN pro lidská práva se zřekl své pravomoci a dal to Saudům sám. To znamená, v Iráku, v Libii se nikdy nic nevyšetřovalo. To je prostě svým způsobem famózní příklad dvojího metru. Jehož výsledek může být naprosto groteskní ve finále.
Pane Štětino, ty pochybnosti jsou tam silné, o kterých mluví paní
Spencerová? Jsou kvůli
tomu, že
oprávněné,
ty aktivity teď by měly platit soukromé subjekty, jak říká.
Já nevím, jestli je platí soukromé subjekty, já se v tom tak nevyznám, jako kdo to platí, ale v každém případě, ať to platí kdokoliv, je dobré, když to bude fungovat. Jestli to bude fungovat, to teprve uvidíme.
No dobře, ale nakolik se na to můžeme spolehnout? Když třeba říká vysoká komisařka OSN pro lidská práva, že Bašar Asad je odpovědný za válečné zločiny, zločiny proti lidskosti, je to něco, co je třeba brát vážně?
Samozřejmě, že je to potřeba brát vážně, ale v každém případě ta komise bude mít velice těžkou práci, poněvadž ty politické tlaky budou neuvěřitelné. A nebude ta komise úplně důvěryhodná, dokávat nebude vůbec přebudováno OSN, dokud bude existovat tento systém Rady bezpečnosti, která vlastně je nefunkční, pač kdykoliv může Čína nebo Rusko nebo jiný stálý člen Rady bezpečnosti iniciovat jakékoliv veto. Je Organizace spojených národů například jako pomocí UNHCR a jiných agentur je schopna řešit humanitární otázky, ale politické otázky dneska OSN prostě není schopno vyřešit. Je potřeba přebudovat Radu bezpečnosti OSN a zrušit možnost veta kteréhokoliv ze členů té to rady.
Souhlasíte s tím, paní Spencerová?
Mám radost toho, že to není úkol pro mě.
nemusím
přebudovávat OSN. Takže vlastně tohle podle mýho, o tom se diskutuje už několik dekád, možná dvě přinejmenším. Protože svět se změnil, nepopisuje vlastně těch pět stálých členů Rady bezpečnosti OSN už dneska nepopisují to mocenské rozložení sil ve světě. Logika by velela tomu, že ta reforma by přijít měla. Na druhou stranu neumím si představit, jako jak by se těch pět států, které dnes obhospodařují svět, jakože by se sami od sebe vzdali tady té výhody, to mně připadá divné, a nějaký palácový puč jako v OSN v New Yorku, tomu moc nevěřím. Takže jako nápad dobrý, v zásadě se s tím dá asi souhlasit, ale neumím si představit tu proveditelnost. Jako.
Pane Štětino, chtěl jste poznamenat?
Celá vada OSN a konec konců i rozhodování v Evropské unii a v Evropském parlamentě, zejména v Evropské unii a v Evropské komisi, je používání konsenzu. My se nemůžeme hnout z místa, dokud budeme mít konsenzus v Radě bezpečnosti. To prostě není řešení. Dnes je už úplně jiná situace. Jestli si svět chce rozhodovat správně, tak musí prostě přijmout onu všeobecnou demokratickou možnost rozhodovat hlasováním a prostou většinou zúčastněných států. To je jediný způsob, jak se můžeme hnout z místa. A Evropská unie samozřejmě je jedna z prvních zemí, která by měla konsenzus zrušit.
Vrátím se ještě k Bašaru Asadovi, kterého jsem zmínila v souvislosti s informacemi vysoké komisařky OSN pro lidská práva, která říká, že podle informací, které má k dispozici, je zodpovědný za válečné zločiny, zločiny proti lidskosti. Nakolik on může hrát roli v těch rozhovorech o Sýrii, v těch mírových rozhovorech, paní Spencerová? Bude se s ním vůbec počítat?
Bude, určitě bude, protože my ho tady možná tady od nás z Evropy vnímáme jakoby ruskou loutku, ale ono to tak moc není. Ty Syřani si vždycky dělali trošku, co chtěli, už i takzvaně za to táče, jako když je Sovětský svaz podporoval, tak oni se tam vyráběli kapitalismus. Chci říct, že on se už dneska pro řadu, jakoby, řeknu takhle, na Blízkém východě, podle mého pocitu, jezdím tam každý rok aspoň třikrát někam do různých zemí a cítím vzestup nějakého nacionalismu. Není to arabský nacionalismus nebo panarabský nacionalismus z těch 70. 60. let. Je to čistá forma nacionalismu, něco možná podobného, co dneska vidíme, že se vzmáhá v Evropě. Jako nějaký návrat prostě k národu, ke kořenům, k něčemu podobnému. A pro tady ty síly bude Bašar Asad jednou z ikon budoucích generací. A to, že bude jasně jednat jako v té Astaně, to je bez diskuze.
Máme poslední půl minutu, Jaromír Štětina, budoucnost Bašara Asada.
Bašar Asad je válečný zločinec a není jenom loutkou v rukách Ruska. Kdyby nebylo Ruska, tak ta válka už dávno skončila, poněvadž by prostě tu válku prohrál Rusko, Asáda válečného zločince zachránil.
Já jenom podotknu, že by Sýrie byla zničená stejně jako Irák a Libie a dál by se tam bojovalo. To znamená, tvrzení, že by válka skončila, je...
Je tvrzení Jaromíra Štětiny, europoslance za TOP 09, našeho dnešního hosta. Tereza Spencer z Literárních novin přišla také do studia Pro a proti. Díky oběma. Naschledanou.
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 Dobrý poslech přeje Veronika Sedláčková.